Radio Okapi.
Bansang na beto, folkian kusum siya. Okapi.
Tina salama meliko, matkondobiki. Asileka na bansangwe beta tubilang 15, ya ba mama kena kubutisa kabankento ya inza banzilaka, awanabwala kimfumu kinsha sabatombula kampe pesaka mukanda na babu ya kubokota, ya foraka na luyalu beta zabono mwa bantumbu. Nabunya, ya kibinati batukutuku tambulaka na suka buviai, ya foraka sabu na komunisa nganzi na babu, ya ni malufu ankuni na babu na mpimpa mazono, Denise Lukeso, kekuna na mbanza bunya. Kaka na bantangu yai betalanda di banza ya banganga mayeli ya FMI mingina nima ya kukatuka mfuka insi na beto kungo kishasa inkilu ya luke na kusadilaka na mbongo ya yao ndeke na kubakaka batata bambama ntangu yai betalanda yao na mwa bantangu kasibe fonsi mati konsumu siya Afrika kena ntola kinzonzulu mbote na benosu kena kulanda beto na moli ambo ya vwana pena buzi kina tekitwa kia masi malimba. Bubu yai inza banzila kakisala ba mama kena kubutisaka banketo, ba mama yai melomba na luyalu na kutadila jambu ya malongi na bau, mpena mutindo batu kena kudipesa diaka. Vena kisalu yai mingi na ba insi ya buntu kami ya ukevonaka mingi na kubambula bemeo befonsi mati kisalu yai vwanaka ntete kaka sabu na banketo, kasi bubu yai mpe babakala meku makusala yao inza kene timfunu mingi ya ba mama yai ya kena kubutisaka banketo sabu na kubulusa luzingu ya vwana ba mama. Ya fona pia banana ba utala intu wa dilongi sabla mvula yai na kilumbu yai ba mama yai ba tambulaka awanabwala kimfumo kinchasa mbibi kaka mukanda na bau ya kubokota na inzwa kinzunzi bwele daka na luyalu na inzwa luyalu ya kena kutalaka mama vimpi mama Louise Mbombo kalaka ya inaki mvuka na bau tangaka yao betolanda mwakitina yao.
La RDC continue à ignorer les rôles. RDC qui mon enfant ya bamama to akusheuse na kisalo na bau ya kukitisa kufwa ya bana fioti na ya bamama na kisika ya kubuta. Bake baka beto bonso ba minganga ya kaka ina kulandaka ve malongi na beto. Bafwa na kutula ngolo na kusadisa ba akusheuse na kutinisa lufwa ya bamama mpi ya bana fioti. Bantuke sala kisalo na beto meza bana ve. Atana luyalu ya mavipi bakele na mikanda na beto ve. Luyalu ke ilika ve mbote bansiku ya kisalu na beto. Mutindu beto kesa la kisalu na beto kele mbote ve. Bantwadisi ke mwona mfunu mosi ve na diambu ya malungi na beto. Jaka bake tu la ngolo ve samu beto baka bantu ke butisa ba mama ina ya kulunga.
Ya uvonda kana kinzonzolo ya Innocent Olenga. Inzo lusan swaka sese betu kena kizunga manima kele diaka ve nampila. Sabu na kuyamba mbivu wakena kukuma mingi kikuma bankisi kile ya kave na kuvutu kabisa la matede ntalu kuna bambefu mekuma kukuma mingi kuna kasi yao kefioti na kutala banyizo na yao Paul Matendo nchangweke ya nkuna beto Rigobert Yumandoni.
Na lupitalo ya kasisi na kizunga ya babira bakwami, bambetu, baminganga bwele jaka bilongo kelve. Lupitalo ya hii, baki tuadisa yao na lupitalo ya nene ya kibeleketa. Katuka ba kilometre makumi zole na zole na kasisi. Bantukebe la fana kuluta kumi mosive. Kasi, na kuwa mfumu ya kizunga ya hii, Mbuta Bernard Kimwanga, bantukele kiteso mafunda kumi na tanu. Nkadulu ya hii, kena tina bau bimbefo mingi. Na lusalusu ya Merlin, baki baka ndambu ya bilongo na bilo ya nene ya mavipi na punya. Katuka ba kilometre nkama musi na makumi zole na tanu. Kasi, mpila ya kunata yao kelve. Banzila na matoma kelve. Diambu yai kesalati na tangu mingi bake konda bilongo. Na kuwa Mbuta Bernard Kimwanga bafwana kuhidika lupitalu musi ya nene samu na nkangu. Ya meza bisati na kizunga ina bantu ya nkaka kikuendaka mingi kifanusu bantu kesosa matadi ya ntalu.
Batu wakini nataka batu kutuku na mbanza bunya biza pisaka na nkufa basangu na beto batambulaka na suka bubi yai bamonisaka nganze na bau sabu na lufu wankuni na bau musi ya bimpumbulu timinduki katulaka moyo ya fwanaka na mpimpa ya mazono ya seleka bomvanzi yai ya salamaka na nzila bunya kasini mingi kaka na kitezo ba kilometre kumi na kukota mbanza bunya na bantangome katuka mingi na ndambu wa kimvuka ya binati batu kutuku yai ya ikele mkuni na bau ya iya ya batu ya imbi mefwa katuka luyantuko mvula betu kena yao mutinu keza psila betu Denise Lukesu.
Komanda ya polisi na Bunia mezabisati mutu ya yabafwaka katuka kana Kaseni na ndambo ya Lakalbert samu na kusumba bambisi na ntango babandi na manduki bulaka yandi masasi na ntola ya kutina na bau. Na kumonisa nganzi na bau, bamota atambulaka bubu yae na babalabala ya Bunia samu na kumonisa kia dimpi nganzi na bau. Bambuta ya kimvuka ya bantuke tambusaka moto ke lombati bata nisa bau samu na lukengu na bau. Na ndambo ya auditorampi ya polisi bau mezabisati kusosasosa meba ndaka nasa muna kutula maboko na bantu kesa la mambo ya mutindu yae. Nandambu ya nkaka, kolonele Juvenal Kelomba na bamota na kuzitisa bantango ya kisalu na bau, sa muna kusadisa bapatruya na kusala mbote kisalu na bau na vil, diaka na bwala ya finakani. Beno zabati, ntalu ya bamota yae ya bafwaka na babandi kele iya kubanda mvula yae ya beto kele. Bunia, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Denise Lukeso, bantango na betu nandinga kikongo kena kulandakana, Jisu ntangwe na kizunga katanga mingi na district ya Olumami wapi IDPS kena kupesa ntangwa banda mingi ya fiyoti ya kena kubakaka mikanda kupona na ntadisi ya bantodisi ya seni ya kevonaka nandambu na inti na beto kasi nandambu nandi ya kekalaka ya inzo yae ya kupona maon na kizunga yae ya katanga mezabisati ntangwa mutindu yae mekumina bau nteteve mpeke kinga tibambuta yae ya kimvuka ya politiki bazabisa bau na mutindu mefonaka na ntangwa deluna chimboj ya kanange Paul Matindu.
Yakeleka Folkan, twadisi ya UDPS na kizunga ya Olumami, memunisa bana fioti kiteso makumi tatu na zulu ya Nkamamusi, ina mesonika mazina na bau samu na kupona. Diambu yai bimbangi ya UDPS bantu memona yao. Babutulaka ndambu ya mikanda ya bana fioti na Jean-Marc Kabunda.
Kusonika mazina ke salama mbote ve. Bake sonika mazina ya bana fioti. Bisadi ya seni meza ba diambu yai. Beto kile na mikanda ya bana fioti ya bamvula kumi, beto mekanga mikanda mingi.
Na kamina, bantu adisi ya seni, meza bisati diambu yai kele luvunu. Samu na kalaka ya seni, yendi meza bave diambu ina. Na ndambu na yendi, Albert Kisimba memunisa bansiku nyoso ketadila kupona.
La loi prévoit que la personne
basi
ku
meza bisati kanaba ukanga mwana ya fioti bafwa na monisa yao na inzo ya kisalu ya seni beto kele monisa ntangu nyoso mazina na bafoto ya bantu kesonika mazina kanabantu ya ntiku meba kabalukanu ve beto fwa na kutinda yao na lusambusu ya nene.
Ils vont nous envoyer et nous allons envoyer ça au niveau de cour et tribunaux.
Ntwadi sa UDPS na Olumami, meza bisati yandi fwa na kutana na bambuta ya nkaka samu na diambu yae.
Diango wa meta de la mfuka ya Republika Demokratiki di Kongo insina betu ya basanduka nene ya inza ya mbongo katulaka kena kulanda kutubaba ti na kilumba bubi yae na mutindu yae. Ya kebangang mayele meza bisati luyalu mekuma kubuma kusumvula ba milion kama zole tonkama toto mfimba ba dolara insi Amerika ba insi ya fwana pebi mfuka ya inza kena kusadisaka luyalu kena kuzodila timbongo yae kukota na bisalu ya kutumisa nkangu ya kemutunu kena kuzabisa mbuto wa Roger Nord. Yake nganga mayele, yake na kulandila kabisa lo FMI, awana ntutu na betu Afrika, yake na njetulu awana bwala kimfumo Kinshasa, betu landandi na kinzonzolo ya Agat Mpona Elema.
Oui, le gouvernement a respecté ses engagements.
Kieleka luyalu mekusikisa banguizani. Yakele na mbongo mingi bata tula mpembeni samu na kutanina luzingu ya nkangu ataka na mbongo ango kele mingi ve. Beto kele lomba sa unayauti luyalu salwa nyoso samu na kubwela mbongo na sanduku na yanzi na mbongo ya bampaku ya nkangu kele futaka. Yafwete sadisa luyalu na kuvanda na maluaku ya kutanina bankakalakani lenda kumila yanzi. Yakeleka ngolo nyoso ya bame kusala mekumanisa ntete vempasi ya nkangu ya Kongo. Kasi yao kele nto nunu ya mbote. Benu zabati, mambo ya kusala kele mingi mpembongo kele ve. Samu na yao, loyalu, fwete zaba mpila ya kutanina ntete mambo ya mfunu mingi.
Kusama banzonzi, ya batu wabake na kufuna na lufu wa Floribek Chebea, ya kunde manaka na kilumba bobei, ya seleka bambuta yake na kuzabisati, kidimu musive, ya batu wake na kufuna diambu ya munisaka na ntola bazuzi, ya inzo wa masunga ya makesa yake na kusamisa diambu yae, kasi na ndambu wa banzunzi ya dibuta Fulikbeche Beavu na pia Fidel Bazana, bake na kuzabisati na kinteta sabala kekuiza, batabunisa mpeta pesa mvutu ya zola tubati diambu, ya kunde mbanisa mtetewe. Kimvuka ya balungi ya universitea Kinshasa kena kulomba kukatuka mbula matadi ya, mbuda, ya mbuta ya luyalu kena kutalaka mamalungi ya zulu lukanu ya apokin baka maka na kiluma mazono. Mina lukutakaru na bawa salamaka awa nabazo Kinshasa kasi sabu na inki ntendola nyoso na mbuta kitombole ya kentodisi apokin ya kena kizuzolo ya donama dima mbaya.
Nous avons demandé cette révocation parce que le ministre me respecte.
Beto lombaka lubasiku ya mbuta ya luyalu mpamba ve yandi mekuzitisa ve mikanda na mambo metadila kusumba ya matoma ya bandongisi. Ya ukele diaka na mambo mingi ya kedia tambote ve. Kifuanusu mambo ya ntalu ya mbongo banlongi fwete futa samu na beksamena bau. Mambo ya mbongo ya bake lomba bau samu na badiplom ina kele mingi kuluta. Yandi mtu fwana tadila mambo ya inyoso. Ya ikele lukanu ya mtu mosi ve. Ya ukele lukanu kanu ya bakamaka mazono na kimvuka ya bandongisi apukini.
Association des procès de l'université de Kinshasa.
Yafona kusima tibet pesa kandinga na mbuta lionak masha komamba kasendiza bisaka tiani keleve awa na mbanzu za Kinshasa bola kimfumu ya insi na beto. Na lusadusu ya Alengoi, Consomusia Afrika, Paul Matindo, Patricia Mondabuleu, mekatona kumanisa basa gulioso ya beduvona kanu ya ndinga kikungu, mbazi na suka tavonda blishu na nikambala, kasi dikutu ntangonyoso na kulanda manaka radio Kapi Radio Angemba.
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.